ir nākamais loģiskais solis apvienot Rīgas apkājuma biedrību spēku un panākt tādu lielāku pārstāvniecību. Mēs tiek, cik tālu mūs var ignorēt vai neņemt vērā. Faktiski ar laiku mēs gribētu pretendēt uz tādu pašvaldības konsultatīvā partnera lomu, kur viedoklī ieklausās gan Rīgas vadība, gan Rīgas pilsētas institūcijas, un vienlaikus no savas puses tas, ko mēs spējam piedāvāt pretīm, ir, kā mēs domājam, lielisks komunikācijas kanāls un atgriezinskā saite ar Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, jo kur gan cits, ja ne mēs, Rīgas apkājuma biedrības, labāk pārzinām to situāciju uz vietas apkājumē.